kun sagale america saganta afan oromoti lakosa saati Ethiopia tigalgalgalgalgal saati lama wala karanga saati sadit sagale in America sagantana fan romo yero mara wita ta hanga jimata radio ni daf television in as magala Washington ra kan tamsasu amma jalqabera kamultan hordofto ta Kenya saganta won jimata harraf kin de fanne kan kesu mesu an mitukuf kaduti odu fi saganta won harraf qamnu kessa misensa parlama Ethiopia kan turan misensa party mormitu abin kristan ta delefe misensa mena mare nanno amara kan turan obbo Johannes Boyalo mana hida kessa kanjiran ukubsachun wallan sabagaksani yalu isanif tasifamen boda guyadu masanat gara mana hida takade bifaman tasifamun na yadde serajachun abukaton isani himachu president in United States filatame Donald Trump jiadufu kan sirna kakura wat president China sirna kakura wanna isaratti aferu isa kunis duula siyaasa America keessatti kan imbaratamne jedhamuun ammumaan namoota dubbachiisaa kan jiruu fi akkasumas kan nembro isimbiraan geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin tura amma dabareen kan oduuti oduu har'aaf qindeeffanneef immoo bafqaadu moroda
dimana geenya naanno amara ke sajiruun walqabate manaida awashar ba ke sa kanjiranu misensi mana mare bakka boota federala durani obbo kristan taddaleti fi misensi mana mare naanno amara durani obbo Johannes Boyalo dibe marrumani isan mudaten kankae ya lingara bakaksani suppu akkata sifamefi abukatoni sani sagale amerikati himani jiru hidamtoni lammani ittu hospitala ke sa turuni isani rajiru gara mana hidatti akadebi faman tasifa musani abukaton sera obbo Salamon Gazzanyi kan dubbatan yemmutau ajaja mana hida isan ke sajiranu commander Aschalo Mokonnin bella mana akadebi ani dufanu male akka hospitala ke sachi sani turanu hospitala ra gafin niate akka injire ipsuni sani be kamera yemmu yalin bakaksani suppu tasifa maturetti digni sani wan dangala turefi guyyotan sadi amma guyyotan shaniti akka hospitala keessa turani wallaana manu maatiiwwan isaaniitiin gaafatame poolisoonni diduu isaanii firoottan hidhamtoota kan sagalee Ameerikaatti dubbatan yemmuu ta'u dhimma kana irratti deebii kan kennanii poolisoonni hidhamtoonni lamman akka dhiigaa hin jirre ibsanii yoonni dhiigu ta'e garuu guyyoottan sadan dhufan keessatti akka deebi'anii gara hospitaalaatti geessamanu hakimootarraa itti himamuu isaa beeksisaniiru. Kamisa kaleessa hospitaala Maqrat jedhamu keessatti kan wal'aanamanii hidhamtoonni lamman hospitaala Finfinneetti argamu keessatti akka wal'aansi ijaa isaaniif taasifamu ajajni mana murtiitiin kanaan dura kennamee ture akka hojiirra nolle ibsuudhaan iyyata dhiyeessan irratti hundaa'uudhaan guyyoottan kurnan dhufan keessatti mana yaalaa dhaqanii akka tajaajila argatan abbootiin murtii irra deebi'anii ajaja kennuun isaanii beekameera. Obbo Kristaan Taaddale akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti adoolessa 28 bara 2015 obbo Yohaannis Boyalo immoo agayya 9 bara 2015 irraa kaasee akka mana hidhaa jiranii gabaasni Kennedy Abaate ibsee jira.
Gareewwan adda bilisa baasaa uummata Tigraay kanneen torban darbe muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin marii taasisan marichaan booddees walii machaa jiru.
Torban darbe keessa muummichi ministeeraa mootummaa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed hoggantoota mootummaa yeroo kan naannoo Tigraay wajjiniin Finfinnee keessatti marii taasisan ilaalchisuudhaan ibsa kan kennan gareewwan adda bilisummaa uummata Tigraay walirratti himannaa dhiyeessaa jiru. Gareen Dr. Dabretsiyoon Gabremikaa'eliin hogganamu ibsa kaleessa malee dheengadda baaseen hoggantoonni adda bilisummaa uummata Tigraay mootummaa naannoo keessa jiran hojii raawwataniiru jechuudhaan himatee jira. Marii muummicha ministeeraa waliin taasifame irratti gareen pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaatiin hogganamu loltoonni Tigraay duraanii akka hidhannoo hiikkatanii hawaasatti makamanuu fi kaan immoo akka humna ittisa biyyaatti makamanu Motumma federala gafa chunisa gocha gantumma biya lesati jederam FC gare Dr. Debretsion karabrati ni gare addabili summa ummata tigrai enni obbogeta chordati ni hogganamu gamasatin gare Dr. Debretsion ni hogganamu motumma federala akka hango kennu fi kadacha jira jechudani himate jira gare Dr. Debretsion gare hokorati kanjede ipsi gare obbogetacho gare kun ummata tigrai ti fi motumma federala walitti busu dafi kanuddacha jiruda jede gare umna nagenya nanno tigrai kankoti jechudani tokumma ummata tigrai di gudafi kanuddacha jiruda jede himate jira kantiba magala makale mudu irratti wallabde gare wallamman giddutti umamen kankaye wajirri bulchin samagala makale guyyottan kurnan darbane fi wancu famejiruf jiratton magalicham tajajira argachu akain dandenye ibsu isani bulgeta asba makale ra gabase jiram
ministeroni imma ala United States fi Turkey motumache umsa Syria ke satti hunde famu qaburatti mari taisani jiru
Ministeri imma ala motumma United States Anthony Blinken fi giti isani ministeri imma ala motumma Turkey Hakan Fidan jimata arra Ankara ke satti yemmu walargani dubbatan motumma ncheumsa biya Syria ke satti akkata hunda uqaburatti marjechun isani gabasamera hangaoni lamman mari isani bodde ibsa odu gabastota afkennanin motumma ncheumsa Syria ke satti unde famu qabu kan hunda ammechi satae kan gosafi amanta adda hillelifne kan mirga ijolle wani tv dubartota kabaju akkata uqabu wali galu isani beksisanirum Syrian biyotan ollai seti fi sodata wakka inkamne kan ibsan Anthony Blinken motumman cheumsa biyetti ke satti hundau mesha warana kemikala isabara motumma Bashir al-Assad ture ballesu akka kabu pubachi sanirum garin filchiltota Islamic State jedame bekamu motumma Syria dufu ke satti akka koda infudanne tasisu irratti biyotan lamman akka wali galan gabasamera Anthony Blinken kamisa kalesa moti biya Jordan Abdullah bin Al-Husseini fi itiana mumicha ministera biyati Ayan Safadi walin walargani kandubbatani mutaw presidenti Turki Recep Tayyip Erdogan walin walargudani imma Siriyati fi danta biyo tallamani ratti marjachu isani dubbima ministera imma la United States Matthew Miller ebsaniru
Presidentin United States filatame Donald Trump jadu fa majidi gdamat sirna kakura watu ratti Presidenti China Xi dabalate namota siyasa biro aferera kunis duda siyasa America ke satti himbaratamne murmitota United States fi michota she bakato kotta aferun gamanuman tarkanfi addajal amera
Itigafatam tutimma presi motumma Donald Trump taudafin kan kadimamani Karoli Liviti kamisa kalesa ibsa kennanin Donald Trump presidenti China Xi Jinping dabalate ogantota biyotan biro sirna ango fudanna isani ratti akka aferuf jiran beksisanirum Afirran kun kan taasifame imammanni Donald Trump Amerikan hadursitu jedhu erga Trump aango qabatani booda akkamitti hojiirra oola gaaffin jedhu addunyaa irratti dhiyaacha yemmuu jirutti akka ta'e gabaasameera Donald Trump yemmuu duula na filadhaa taasisaa turan sababa godaantota seeraan dhalaa United States seenaa jiranuuf sababa qorichawwan lubbuu namaatiif balaa qabanu oomishuudhaa fi gurguruutiin wal qabate chaayinaa fi biyyoottan ollaa United States kaanaadaa fi meeksikoo irratti dilaala yookiin qaraxa guddaa kaa'uudhaa fi dhaadachaa turan Trump erga dorgommii isaanii moo'anii booda ibsa kennaniin Presidenti chaayinaatii fi hooggantoota birootii wajjin dubbachuu jalqabuu isaanii ibsaniiru. Isaan keessaas tokko muummichi ministeeraa biyya Kaanaadaa Justin Trudeau dhiyeenya kana gara United States dhufuudhaan Donald Trump wajjin dubbachuun isaanii gabaasameera. Presidenti China Xi Jinping afeerra Trump fudhachuu isaanii irratti wanti gabaasame kan hin jirre yemmuu ta'u akka xiinxaltoonni jedhanitti Presidenti China afeerra kana amma ammaatti waan fudhatan hin fakkaatu. Akka galmeen ministeera dhimma alaa United States agarsiisutti kanaan dura sirna aangoo walharkaa fudhachuu mootummaa United States irratti hanga'oonni biyya alaa affeeramanii hin beekanu.
kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo ji'a amajjii dhufutti Trump aangoo fudhachuun yommuu hojii jalqabu gaaffiiwwan ijoo lama gargaarsa United States biyyoota alaaf ramadamu hagamii fi eessa deemaa kan jedhanidha. Gabaasni Veronikaa Baldiraas Iglesias kanatti aanee dhiyaatu dameelee tokko tokko irraa gargaarsi kutamuun yommuu isaan eeggatu kanneen dursi kennamuuf immoo jiraachuu malaa jedha. Kunoo. Yesin meeshaalee yaalaa India, gargaarsi nyaataa kan Gaza, United States biyyoota addunyaa irra jiran keessaa biyya irra guddeessaan biyyoota alaaf gargaarsa kennitudha. Bara baajataa 2022 tti dolaara biiliyoona 70 baasuuf dirqamte. Kunis deeggarsa namoomaa, guddina dinagdee, nageenyaa fi dameelee biroof kan taasifamu yommuu ta'u, baajata federaalaa irraa dhibbeentaa tokkodha. Pirezidaantiin filatame Donaald Trump ji'a amajjii dhufutti marsaa 2ffaaf gara aangoo pirezidaantummaatti kan dhufu gargaarsa biyyoota alaaf taasifamu irratti adeemsa akkamii akka hordofu ifaa miti. Garuu immoo yommuu marsaa duraa aangoo irra ture bara 2018 tti yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti dhimma kanarratti dubbatee ture.
We will examine what is working, what is not working.
Maaltu hojjetaa fi hin hojjetu kan jedhu ni qoranna. Akkasumas biyyoonni doolaara keenya fudhatanii fi eegumsa keenya argatan fedhii keenya qabaachuu isaanii ni qoranna. Gara fuula duraatti yommuu deemnu gargaarsa biyya alaaf kan kennu kanneen nu kabajanii fi michoota keenya ta'aniif qofaafidha.
Our friends.
Akka pirezidaantiitti Trump gargaarsa biyyoota alaa tokko tokko irraa kuteera. Koongireesiin garuu yeroo baay'ee yaada inni dhiyeessu kana akka hin raawwanneef duubatti deebisaa ture. Akkas jedha. Maallaqa deeggarsa jijjiirama qilleensaaf taasifamu irraa hanga tokko hir'iseera. Kanneen kaan irrattis jijjiiramoota haga tokko taasiseera. Kanneen akka gargaarsa Paalestiin. Garuu imaammanni gargaarsaa United States kanneen idileen baay'een osoo hin jijjiiramin itti fufaniiru. Trump bara pirezidaantummaa isaa isa jalqabaa irratti akkuma bulchiinsota Rippaabilikaanota warra biroo deeggarsa, tajaajilootaa fi barnoota waa'ee ulfa baasuu irratti daangaa kaa'ee ture. Ammas akkasuma ni taasifama jedhame eegama. Boonii Egiliik faawundeeshinii ittisa dimokiraasii isa Defense of Democracies jedhamu keessaa hojjetti. Kana dura wayita Trump aangoo irra turetti itti aantu USAID ta'uun tajaajilteetti.
Bulchiinsa Baayden jalatti kanneen tajaajila ulfa baasu kennan fandiiwwan kan akka barnoota ulfa baasu irratti karaan fandii argatan tureera. Bulchiinsa Tiraamp isa jalqabaa san irratti dhaabbilee NGO warra ulfa baasuu deeggaraniif fandiin maallaqaa kennamu in eeyyamamuuf ture.
Trump bara aangoo isaa isa ammaa kanatti ministeera haajaa alaa Marco Rubio akka taasisu himeera. Ji'a guraan irraa darbe keessa koongireesii irratti wanti addunyaa irratti ta'u murteessaadha. United States eeggannoo taasisuu qabdi jedhee haasaa dhageesse keessatti imaammata Trump isa Ameerikaaf dursa yookaan Ameerikaan first jedhuuf dursa akka kennu irraa hubatama.
On issue after issue, we either have lost all common sense.
Dhimma tokko irraa tokkotti waan waloo irratti wal hubannaa dhabneerra yookaan fedhiiwwan dhaabbataa keenya guyyuu duubatti dhiibaa jirra. Uummata Ameerikaa isa hojjetaa jabaa ta'e dhiisuun waan ta'e yookaan nama ta'e dhimma isaanii ol taasifanneerra. Ammas irra deebbiin. Giliik bulchiinsi Trump doolaarri lammiilee Yuunaayitid Isteetsi kaffalan eessatti akka baafamu of eeggannoon ilaala jedhee yaadaa jetti.
Sagantaan idila addunyaa USAID biyyoota addunyaa garaagaraa dhibba keessatti ooditii godhama jedheen shakka.
Kaayyoon isaas United States biyyoota kaffaltoota gibiraa isheerraa doolaara biyyoota kaaniif kennitu irraa bu'aa argachuu kan jedhudha jechuun dabalataan himteetti. Kanatti aansuun immoo qophii torbanii kan ta'e gara qophii labataatti ceenaan waliin tura. Keessummaan keenya qophii akka labataa har'aa dargaggeessa waggoota ja'oliif kitaabota afaan Oromoo qomatti baate daandilee magaalota Oromiyaa irra deemuun gurguraa turee fi amma sadarkaa daldaltummaatti guddate dargaggoo Dachaasaa Baqqaanaati. Daldala kitaabaa afaan Oromoon barreeffaman daran cimsee mana kitaabaa fi mana maxxansaa magaalaa Burraayyuutti banatee hojjechaa kan jirudha. Tsahaayi Daamxootu dubbiseera. Kanatti aanee dhiyaata.
Sagantaa labata har'aatiin dargaggeessa waggoottaniif kitaabota afaan Oromootiin barreeffaman qomarratti baatee bakkaa bakkatti socho'uudhaan magaalaa keessa naanna'ee gurguraa ture. Amma immoo magaalaa Burraayyuutti mana kitaabatti gurguranii fi mana hojii maxxansaatti hojjetan banatee hojjechaa jiru dubbisneerra.
Dargaggoo Dachaasaa Guddataan jedhama. Kan dhalate Godina Shawaa Lixaa, ganda Tulluu Baajjoo, bakka dhaloota kiyyaatti 1-4 kan hin baradhe. Magaalaa Guddaratti immoo 5-6 kan hin baradhe. Sanarraan kanaaf magaalaa Burraayyuutti 12 kan hin baradhe. Magaalaa Burraayyuutti.
Dachaasaan barootaniif kitaaba afaan Oromoon barreeffaman gurguruuf xiqqaa'aa ture. Bu'aa bayii hedduu dabarsuusaas dubbatee jira.
2006 kitaaba gurguruu jalqabe. Bara sana keessatti harkatti baadheen dhapheetti baadheen maamiloota kiyyaa yookiin immoo uummata biraan gahaa ture kitaabota afaan Oromoo. Yeroo sanatti kitaabni afaan Oromoos muraasa jira. Kan jiru yommuu hin argattu manneen kitaabaa baay'ees hin jiranii. Sanarraa kaasee tan gara kitaabaatti deeme. Sababni ani kitaaba gurguruutti dhiiseenii fi ofii kiyyaa amma ga'us osoo hin ta'e amma ta'e nan dubbisa. Sadarkaa dubbisuu sanarraa ka'ee gara kitaaba afaan Oromoo gurguruutti seena. Bu'aa bayii hedduu qaba. Bu'aa bayii sana keessatti immoo cichuumina hedduu nagaafateera. Wareegamallee nagaafateera. Lakki waan kun bu'aa guddaa qabaachuu danda'u yookiin immoo galma guddaa irra naga'uu danda'u waan ta'eef jecha namaaf bakka hin kennuudhaan itti fufe. Namoonni kaan immoo haamilee kannaa kennan jiru. Bilbilaniillee kitaaba kennuutti fiddee gurgurtee kitaaba nu jijjiiredhaa jedhanii galatallee kan nagashan jiru. Kan immoo akka itti dhaabduuf akkuma kitaabni afaan Oromoo gurguramne immoo haamilee sibuusaan hedduu jiru. Bu'aawwan hedduu dabarsee ta'anii sadarkaa kanarraan ga'e.
Dachaasaan tursii waggoota 10 daldala kitaabaa keessatti dabarseen yeroo dhiyoodhaan as immoo dhaloonni miidiyaa hawaasaan booji'ameera. Namni dubbisu xiqqaachaa jira jechuun taajjabbii isaas ibsee jira.
Waggaa 10 ture keessatti bu'aa bayii hedduudha kan amma inni keessatti dabarse. Dabalee kitaabni akka dubbifamne kan godhe sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaan yoo jedhu amma tiiktookii, Instaagraamii warreen kun dhaloota booji'anii jiru. Dhaloonni isaanirra oola malee gara kitaaba dubbisuu kan dagateera. Kanamti jirtu immoo akka hin dubbifamne ta'eera.
Namni duraan kitaabota muraasa qomarratti baatee magaalaa keessa naanna'ee gurguraa ture har'a mana kitaabaa guddaa banatee akkasumas mana maxxansaa banachuutti ce'eera.
Manni maxxansaa Dachaasaa hojiiwwan gurguddoo hojjechaa jira saatii kanatti. Kanneen akka tiishartii, chaappaa, nagahee, burcuqqoowwan garaa garaatti wanneen maxxanuu danda'an kamiyyuu sa'aatii amma kana maxxansuu danda'ee jira. Kun kan dhufe yaada kitaabni dubbisuun uummanni dhaaba irraan kaasee gara kanatti biizinasiin kiyyee maalitti deemaa jira osoo gondaa hin dhufiin daaraa fatuu akka jedhan sana dursee lafa jira warreen kan haala mijeessee wal cinaanumaan hojjechaa jira.
Biiniyaa Maddisuu waggoota 7 oliif maamila Dachaasaa akka ta'e dubbatee kitaabota hedduu akka isa biraa argatus eeree jira.
Maqaan koo Biiniyaa Maddisuu jedhama. Maamila Dachaasaa fi Dachaasaa bara 2008 kee beekan. Dachaasaa manuma kitaabaatti kan barreeyanii kitaaba hin dadhabee kitaaba namoota rifaman diinaa godhatee immoo nan gaafadhaanii kitaaba sirraa argachaa ture kitaaba afaan Oromoo. Kitaaba rifaman diinaa godhatee akkuma jalqabasii kaasee isaan gaafadhaa inni immoo yeroo barbaadu sanatti kitaaba sana naaf fida. Dachaasaa wanti adda isa godhu kitaaba yeroo inni harkaan baatee deemus beekan ture. Kitaaba harkaan baatanii deemu irra gara mana kitaabaa bananii gurguruutti guddiseera kun adda isa godha tokko. Inni lammaffaan immoo kitaaba hin gaafadhe yookaan kitaaba namoota rikoomandii na godhanii naaf fidi jedheen yeroo hin deebi'ee gaafadhe saatiin na beellametti kitaaba sana naaf fidaa ture.
Namoonni mana kitaaba itti gurguran banatanis ta'e kitaabota baatanii magaalaa keessa naanna'anii gurguran guddina hobbarruuf afaanii keessatti gumaacha guddaa qabu jedha Dachaasaan.
Kitaaba gurguruun gumaacha hedduu buusa. Fakkeenyaaf nuti warri kitaaba gurgurru kun uummataa fi barreessaa riqicha taanee wal quunnamsiisaa jirra. Rikicha tani yang orang kunam sih sungguh nanti berisani sekitar besar, gawat juga fajar kegurugur tu tahan, tasisna. Dubisani semua sekitar besar dan di era DMI, okey mungkin bahasa ini malafiton saat lami, ini cuma saat akar gathi, fajar mungkin cair tu. Fakihnya biron jalkabu kitab jalkabu, kutali orang melayu kisah murah sejaya mengurugur atau fikir badin, ane nak kambu. Waliso, Ginci, demne baten, vikia baten gugurat. Yeru saati, hal ni jurus kita wah, wajin kita mlerif, cincin kita si mulatti, garifre. Kita abu ko kulkulina kapan tu tuan esii? Yeru saat dubisan sijer. Social media ni semua akam makana, ummatam fu imbojine. Yeru saat hal abari dah anjel kapan tu. Gumacin bunyik ni gudani, rikicha barresafi. Dubisota tanijr.
Hujin kitab dal-dalu, akadil dal-bra bu amal lakan lakamu kofamiti. Kanitin argatani kanjur dachasan, begumza kanitin soratan jachun, dargagon bakadda dajran, charra argatanin man kitaba kabanatan leh amijra. Alunnis gar amalifanna kitaba dubisudurat akadibuf gavatira. Gabas sagali amirkatif, sahidamto finfinirra.
Kopin kenya tianu mod imma waligal te Ethiopia fi Somali giddu titasifa me ratti kanti yefatul a United States gamtan Europa gamtan Africa fi IGAD hundisani waligal te torban kana kessa hogantoni Ethiopia fi Somalia tarkitti argamutin waligal te tolfatan simachu sani beksaniru waligal tich gamni laman tokumana no fi ababi yumma mali kamirkanesan yoto Ethiopian hulagalana dakabud afcharaqi tasif turatti kan hojjetan taus Gama Bratin, waligalte walhubanna Somaliland walin mallattay debi male isera. Harun Maruf, waligalte wan kunnen biyota lamanif maljachu akkatay. Akkasumas, waligalte walhubanna baradarbe Ethiopia fi Somaliland gidduti tolfa merrattit intaltota walin dubbate kan gabase. Jala negamada katanu tidiye siti.
President in Ethiopia, Tayyaz Kasillase, waita ministera haja alaturan. Marika na keset tirmata aturan. Labsi Ankara, Ethiopia of Somalia giddut, Turki keset timallatte fami simataniru. Waligalte kanas, ummatota Ethiopia of Somalia giddut titumsech ima umuf tarkamfi sirri, akkasumas gampa Afrika fi sana olitti jedan. Motumma United States waligalte kanafarse, tarkamfi murtesa walabde gampa Afrika keessa hir isufi. Tattafi nagenya walini, akkasumas misoma af dursake nurratti debit iye fate jachun jajejra. Dubiman ministry haja la United States Matthew Miller, exi umfasani rattakamat ansanit, labsina Ankara, abbabi yumma fi tokumma Ethiopia Somalia, radebi emirkane susa, Amerikanis akkasimat tumat ansaniru. Nagenya fi badad ina walif tum sati fufinsa kabu nida gerra. Tarkin immo hala mijesu shetif nigalati fannajan. United Kingdom, Germany fi biyon nibros waligalte kanasimataniru. Duran, Duratan Commissioner Gamta Africa Musa Faki Mahmat akkasumas barresa ulana nigad Dr. Warkne Gabayyo laman sani yu lapsi Ankara Ethiopia fi Somalia giddu tirragami galate fataniturran. Hala wal fakkatun gamtaan Europas waligalteen kun wal kabajuufi marii wal abde gamfa Afrika keesat umame hirisu keesat barbaachisata usa kan chalak isu dajeran. Yaka waligalte matadure labsi Ankara jedu kanat hogganonni Somalia fi Ethiopia abbabi yumma tokumma walabumma fi dangana noli kabajuuf kutanno kakaban akkasumas qajeelfama seera dunya chartera tokumma mutummota fi labsi heera gamta Afrika kabajuuf redebi ani waligalani garu Ethiopia Somalia keesat waligalteen kun debi wal maka kamaddisi seyota namonni heddun ifamiti jechuun falmu Matt Bryden tindala gamta Afrika yota nanno wasanakees jiraata
I think the Ankara Declaration between Ethiopia and Somalia is a positive step.
Labsin Ankara Ethiopia fi Somalia gidduti bay hanga hoggantoni laman jechun mumich ministera Abiy fi presidentin Somalia Hassan erga yero eraf kallatin walhinqunamin turanin boda hammatokkomo dubachun waligalu qofaf erga walarganit kun tarkan figari natfakkata akasumas garagarumma isangiddu jururatti wal hirmachi sufialun wal abdebiyo talaman giddu juru hammatokko salpisuratti milkaaniru garu gamakabiyen labsin ankara baye ifaintane wada hara kamiyu adem samaritin alayokan mari alkallatin gaggefaman marsa darban kesa wan gamatokkon yokan gamabratin hindubatamne indabalatu kanaf sadarka kanratti wanjijira mafidu egun yeromale natfakkata dugumat buanqa bataman wali galte kana malakatawuf jiru ilalu qamna
uled ahmed jama ogesa sera fitin tala magala hargesa ke sajiratuda wali galte namma kun wali galte walu banno duran somaliland fi ethiopia gidut tolfame ture qillen sarratti kadi sejechun falma
The agreement leaves the MOU between Somaliland and Ethiopia in uncertainty. It is not clear how Ethiopia can reconcile.
Wali galteen amma kun wali galtee Somalia fi Ethiopia giddu jiru mirkanaawu dhabuu keessa galcha. Ethiopian fedhii Somalia kabajuuf waadaa galte akkamitti akka walitti araarsitu ifaa miti. Lafa Somalia keessa galaana argachuuf quuqama qabaachuudha. Kunis walitti dhiyeenya waan qaburraa kan ka'e Ethiopiaaf barbaachisaadha. Dantan kullaman wawal labuna tifakata. Ethiopian akamitti walitti araarsite furmata waltatafi waltata akasi kambaye ulfata te argachu dandesi. Kanaf wali galten walhubanna durani sun mirkana wudabu ke sajira.
Wali galten kun presidenti Somaliland Abdurrahman Mohamed Abdullahi Irro kamfilan noji adarbe ordofun. filatame qormata jalqabati jedagulet
It is worth mentioning that the president who signed the agreement Musa Bihi Abdi was defeated in the election and he was defeated overwhelming majority the opposition came in power
president wali galte sana malate se ture Musa Bihi Abdin filanno kanarati mo amu kanayu harka caalun mo'a Musa kaasun barbaachisaadha mormitoonni aangoo qabatanii jiran kaadhimama mormituu amma prezidaantii Somaliland ta'e kun waa'ee waliigaltee wal hubannoo Somaliland fi Itoophiyaa gidduutti tolfame irratti of eeggannoo guddaan yaada isaa ibsa kanaaf prezidaantii haaraaf waa'ee waliigaltee wal hubannoo duraanii fi waliigaltee gidduu kana tolfame irratti ejjennoon isaa maal akka ta'e gaafi barbaachisata kunis Ethiopian akka jalqaba bara kana wali galtee kana dhiibaa kan jirre agarsiisa
Braden mo Ethiopian labsiyan kara kana keessa bu'aa guddaa argachuu hin oollee jechuun falma
Consequences of the deal at the moment probably
wali galteen jalqaba baaye ifa kan intaane kanarra wanti qabatama mul'achuu danda'u jira jedhe nattin fakkaatu humnoonni Ethiopia akka qaama erga magamta Afrikaatti Somalia keessa turu akkamalan Somalianis imala isaanii kanarratti mormii qabdu kaasuu malti kuntaanaan humnoonni Ethiopia qaama humnoota gamtaa Afrikaa ta'uu baatanis ofirraa baasuu dhiisuu danda'u gama tokkoon hafuu danda'u kunis mootummaa Somaaliya irratti rakkoota egaa kun gosa qophii kan Ethiopian hayyama Somaaliya jalatti haftuta garuu sana bira darbe dhuguma eenyu akka fayyadamu ifaa miti
akka walii galtee kanaatti gamlameen marii gama teeknikaa baatee amajjii bara 2025 tarkiin mijeessituun akka walii galtee kanaatti gamlameen marii gama teeknikaa amajjii bara 2025 kan tarkiin mijeessitu irratti bal'inaa walii galtee kanaa fi fedhii Itoophiyaan galaana argachuuf qabdu irratti hojjechuu jalqaba.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo.com miidiyaalee hawaasaa feesbuukii Twitter fi Instagram nu brango dandesu akasumas lakorsa bilbila dursarra malatto edau yo kan plasi gashutin tokko lama dero lama afur tokko lama tokko tokko afur rat khara whatsapp itin nu hordofu dandesu akasumas erga nu kauti dandesu kesumesan ran mitukuf kadu kopi kenya karator midalia whatsappin tamsasun tigistigamme namo dandimo kopi kenya gulalutin Brian Hailu producer Kenya studio ke Ogeso studio Marawalintown asumaratti tumurra halkan garik